Ordula orden eskas geratzen da goizeko 9etarako. Enrique Zuazua, egunon.
Egunon.
Eta Arantxa Iturbe lankidea ere agurtu behar dugu. Arantxa, egunon.
Baita zure.
Euskadi Irratiko arratsean, kultura saioko arduraduna. Goizeko 10:30etan irekiko ditu ateak Durangoko azokaren 49. edizioak. Eta bertan izango da Euskadi Irratiaren faktoria. Ate horiek zabaltzen direnean, gaur hasi abenduaren 8 bitarte Euskal Kulturaren erakusleio nagusi hori zabalik izango da. Ze azoka edo salerosketa toki izatez gain hori da Durangoko eginkizun nagusia, ez esango dugu. Erakusleio zabala bat
izatea. Erakusleio izatea, bueno, iruitz horietatik Euskal Kultura eta erakusleiotik argi daukadana da Durangoko azoka erakusleio behintzat badela.
Era eskaparatetan merkatu handi horretan, aurte nobedade nagusiak edo ikusmina handiera egin dutenak zeintzu dira, Arantxa? Hor beti asko kostatzen
nori,
da, ez da?
Norengan. Bai. Ze esana zergatik eman dutenak. Ez dakit, gai hauen inguruan beti galdera gehiago sortzen zaizkit erantzunak, baino. Ez nuke jakingo oso ondo zehazten, zergatik esan behar dugun gainera komunikabidetatik zerk eragingo duen
atrakziorik
handiena. Nahi baduzu esango dizut, aurten ere urtero bezala, azokan balore seguru asko izango direla, literatura dagokionean Bernardo Atxagak atera du liburutik bat ipuin eta saiakerarekin, Urreta Bizkaiak bere memoria liburua, Ana Urkizak ipuinak, Itxaro Bordak, Paco Aristik, Jose Luis Otamendik poesia liburuak, baina hauek gainera azken ordukoak dira, Unai Elorriagaren novela esate baterako joan den astean aurkeztu zuten, denak oso azken labealdikoak eta urte osoan zehar badaude gauza gehiago ere, azken aldiko labealdi honekin pilin bat itzalean geratzen direnak, badago non arriskatua ere, literaturan bertan, Alaine Agirrek esate baterako oso novela polit bat atera du, bere lehendabizikoa. Segurenik itzalpean geratuko dena, beste balore seguroien azpian, eta ia musikan azte bagara, atzo bertan bakarrik 8 disko edo berri aurkeztu zituzten, atera kontu, zenbakitan mugitzen garen.
Musikari dagokionez, asko aipatu dira dibidez berri txarrak, edo eta Rupert Ordorikaren diskoak.
Aipatu dira, bai. Ez ditugu, eman dute, ditugu gehiago seguru aski, bai.
Arantxaia azaltzen diguzun, nola moldatzen zareten zuen saioan, arratxean, Durangorekin bat etorrez aurkezten diren lanen jarraipena egiteko. Ze zemaki hauek ikusita ez dirudi erreza. 330 produktu berri izango dira bertan, 140 ekitaldi eta 501 sortzaile. Hoiek guztiek gero lortzen dute, Davidetan eta jenderaren arreta.
Hori berei galdetu beharko genieke, guk saiakera egiten dugu eta saiatzen gara batez ere arreta hori urte osora zabaltzen. Ezinezkoa dena da astebetean, bi astetan justu kazetari begiz jarri eta Durangoko azokari begira bakarri jarrita kontatzea zer dagoen zenbat non ezinezkoa da. Ez daukagu denborarik horretarako, denbora realik, baina ez guk eta ez inork guk egiten duguna da produktu hauei zeitzitsusia den hori, produktu hauei arreta urte osoan jartzen saiatu. Ez dute iraungitze datarik, esan nahi dut, Ruperrek disko atera du, eta aste parea barru seguruzki hartuko dugu patxada, zentzungo dugu diskoa, ekarriko dugu Ruper bera konta dezan zer egin duen, eta ez zer egin duen bakarrik, baizik zergatik, nola, barruan dituen, eta nahi dituen gauza guztia konta ditzan.
Ez du iraungitze datarik, baina denek nahi dute Durangorako prest, eta zuk esaten zenen, no? Antxela betik atera berriak zenbat disko, ez iaia eguna gainera etorri denean.
Bai, esan dugunagatik erakusleio handia delako, eta segurazki urte osoan zehar alako kasurik edo arretari jartzen ez dieten komunikabideek, edo bozgorailu horiek, lazoka hor dagoelako, sikira egun batzuz behintzat begiakan jartzen dituztelako. Helburu komertzial batekin pentsatzen dute nahi dutela, baina ez dakit oso eraginkorra ote den, hitz egingo nuke gustora benetan ari horiek mugitzen dituztenekin, ea benetan hain eraginkorra ote den beraien poltsikoetarako, esan dezagun, bai.
Akaso bestera batera, ez dakit mailakatu ez da hitza, baina bestera batera banatuko
balituzte. Urte osoan jarri eta sortzaileei eta sortzen dutenei, egiten dutenei, urte osoak beharko luke izan Durangoko azoka zentzu horretan.
Berak ez du esango Arantxak, baina nik badakit zenbat ordu eman dituen irakurtzen azken hilabete hauetan. Hemen, Euskadi Irratiko lan orduetatik kanpo etxean, gauez eta asteburuan iritsi alizateko gerora sortzen den produkzio horri guztiari buelta ematera, ez zuen saioetan izan dezan kabida eta behar bezala gauza kontatu.
Ordu asko alde on bat du zalea naiz kasu honetan, literatura zalea, orduan ez da sufrikario bat alde horretatik, baina lordu desente ari gara galtzen, bai, taldean, irakurketa lanetan. Bueno, irabazten, esan dezagon, hitzei bere indarra emanez.
Nahiago genukeena izango litzateke beste patxada batekin irakurtzeko aukera izatea, ez? Orida. Denak batera izan ordez. Arantxa, eskerrik asko.
Ez horregatik.
Bueno, hau da, saturazio puntu bat aipatu du Arantxa Iturbek ekoizpenari dagokionez, argi dago hor ekoizpenaren zati handi bat pilatzen dela Durangoko azokaren atarian eta ikusle edo irakurlei dagokionez beste horremeste. Ez dakit zuek Durangora joan zareal zaleak zareten, ala ez, Enrique?
Bueno, ni ebartarra nahi Durango ez daukat urrun. Da, lehen joaten nintzen bai, baina gero aspaldi honetan egia esan aitortu behar dut ez naizela joaten, ez? Baina, bueno, entzunda esan dakoa eta ikusita Durangok duen arrakasta eta trajetoria, nik uste dut mantentzea eta areagotzea alba da ere komenigarria dela, ez? Ulertzen dut, pixka bat esaten zenutena, agian komerzialki argitaletzen dako eta ez da orain horren interesgarria, ze esfortzu handi esan behar du, ara jendea eraman, instalatu, bertan egon, egun askoz, eta abar, baina nik uste dut, euskal irakurlego multzo txiki horrentzat oso garrantzizkoa dela, horrelako leiatila berezi batetan begiratu eta egiten den, ekoizten den, kasi guztiaren darrepentean perspektiba bat izatea. Nik uste dut sekulako ekarpena egin diola euskal kulturari eta hori mantendu beharrekoa dela, ez? Pixka bat zientzian ere gauza bera gertatu zen, ez? Orain ja astero egiten dugu, urtero astebetez, zientziaren festa eroferia. Eta orain hiriburu guztietan egiten da, ez? Agian hori ere kontutan izatekoa litzateke. Hau da, Durangoko azoka Durangon izan behar du bakarrik, edo agian, egun hoietan, Euskal Herriera zabaldu, ba, beste sede batzuekin.
Jon, zuk nola bizi duzu Durango pasoka, eta Arantxak aipatzen zuen saturazioarena?
Bai, bueno, nik uste batetik egiten dira, ez da kritika batzu, esan ez, bueno, ez ote dugun euskaldunok askotan bermatzen gure euskaltasuna olako ritoetan, ez da, urte hemen Durangola joan eta kilometrotara, eta nik uste hortik baduela zerbait, baino ezin hasiko dugu gure telatuari harrika, ez da, garbi dago funtzio bat betetzen duela, jende asko eramaten duela, ona dela argitaletxentzat, sortzaileentzat ere bai, jendea mugitzen duela eta bueno, funtzionatzen baldin badu, ba aurrera, ez da.
Ehun mila lagun espero dituzte, beraz, jendea bai, mugitzen dutela argi dago.
Bai, egia da, batzutan espejismo batzuk ere sortzen ditugula gure kulturaren inguruan, eta gero, bueno, hain osasuntzu ez dauden gauzak, arrakastatzu ikusteko joera ere izan dezakegula horrelako ba, jendetzekin, eta bar. Baina, bueno, ba...
Hori ez dut oso ondo ulertu, Jon?
Bueno, atzo ere uste Euskal Telebista no esan zutela, ez da, eta nik uste badagoela hor arrazoi bat. Bueno, gure euskal kulturgintzak baditu arazo batzuk, eta arazo struktural batzuk, eta gauzak ez dijoaz askotan behar bezain ondo, eta bueno, gizarte aldaketak eta kontsumo aldaketek arazoak sortzen dituzte, eta bar. Eta berriz, olako festa egunetan, titular bakarra da, arrakasta, eta gero eta handiago gauzak, eta bar, eta bueno, nik uste hor egon litekela gap txobat, baina funtzionatzen duten gauzekin nik uste aurrera eta Durango dela horietako bat bultzatu behar dena, ez da.
Zuke, okerrezpanago parte hartuko duzu Durango aurten sortuten gogoetaren plazan, ez, Jon?
Bai, ma inguru batean hartu behar dugu parte, bai.
Horre euskal kulturgintzaren inguruan, ez? Gogoeta egiteko tokia sortu dute, abenduaren 8an zarazu bertara joatekoa, bai. Transmisioaren inguruan hitz egitera, ez? Aurreratu nahi diguzu zerbait?
Bueno, improvisatu ere egin beharko dugu pixkat. Hiru lagun gara oso jatorri desberdinekoak, eta nik uste debatia izango dela, ez da? Eta gaia hor dagoela, ez da? Belaunaldi transmisioa sortzaileetan, belaunaldi transmisioa hartzaileetan, eta ia kulturaren transmisio ibilbide honetan ba nolagoa zen, ez da hor. Nik pixkat enfokatuko dut, eta pixkat Arantxari entzunda ere sortza zait hori, ez da ez ote diogun batzutan kultura enlatatuari estatus gehiegi ematen, ez gehiegi, bueno, estatus gehiegi. Behar bada beste behi gutxiegi, hauei gehiegi baino gehiago, ez? Hau da, ematen du, liburua edo diskoa, ez da, nolai, kultura enlatatua, ez da, horrek baduela ja maila bat, eta horrek bihurtze zaituela, ez dakite elkarrizketa blea, esan dezagun, ez, Euskadi Irratian, edo, eta bueno, nik uste kultura azkenean ideien eta emozioen trafikoa dela, oso modu zabal batean esan da, ezta? Eta ideien eta kultura, oza, emozioen trafiko hori izan litekela gauza enlatatuen bidez, liburu eta diskoen bidez, edo beste modu askotara, ez da, ospakuntza, nik uste dut gaur egun, adibidez, gau honetan gertatuko diren gauza asko direla kultura, ez da, eta herrietan gertatzen diren gauzak, eta ez bakarrik liburu, disko edo nolabait argitalpen zehaz batzuk ez.
Bai, baina Durangoko azokak izen badu, Da, Euskal Liburu eta diskoen azoka. Bai. Ez da horrela Arantxa?
Aldatu zioten izena ere, orain Durangoko azoka da.
Orain Durangoko azoka da.
Bai.
Denok barne zera batean ulertzen dugu liburu eta disko azoka dela, baina aldatu zioten egia delako baita ere azokaren formatoera bat aldatu duela eta liburu eta diskoen artean gero eta gehiago agertzen direla bestera bateko produktuak, ez? Jo dezagun panpinak edo bestera bateko produktuak.
Bai, ez, oro har esan nahi nuna zen oso beharrezko ditugula eta arreta jarri behar zaiela, ez da argitalpenei, ez da. Baino, gaur egun Euskal Kulturgintzako gako batzuk beste dinamika batzutan daudela baita ere, eta behar bada nagusiki, eta hoiai arreta gutxitxo jartzen ote diegunaz.
Ala ere utzi dazu une batez, lehen aipatu duzun espejismo horri buruz, Enrikeri ere galdetzen, ez? 1000 lagun, orain 1000 lagun erakartzeak Durangoko azokak ez du esan nahi, Durangoko azokara gerturatzen den jendeak guztiek konsumituko dutenik zerbait, edo erosiko dutenik, edo are gutxiago, erosten dutenak gero irakurriko dutenik, ez? Enrikek zuk horri buruz ere egin ez zenuen gogoetaren bat.
Bueno, bai, nik uste dut horri buruzko estatistika zehatzak eta egiazkoak izatea interesgarria litzatekeela, ez? Hemen Bilbo irian adibidez, ba, nik inoiz izuten dut esan dudala, ez? Kalean euskeraz entzuten dudanean begira geratzen nahi, ez? Berlinen ongo banitz bezala. Ordea estatistikak esaten dute, ba, bilbotar erdiek edo erdi inguruek euskeraz badakitela. Orduan ba liburuein eta disken eta kulturaren inguruan ere aurrasketa berdina egin alko genuke, ez? 1000 lagun hurbiltzen gara Durangora festa herritar bat ere badelako, sekulako giroagaz, baina gero 1000 hoietatik zenbatek irakurtzen dute benetan lehengo orrialdetik bukaerara liburu potolo eta sendoak, ez?
Goizeko 9:05 dira, solasaldian jarraitzen genuen Jon Sarasua eta Enrike Zuazuarekin, eta amaitu horretik maiganean jarri dizuedan galdera, ea begionez ikusten duzen zuek, erderazko argitalpenak ere Durangoko azokan izatea esate baterako, mugaren bat jarri beharko hotelitzaioken, hizkuntzari dagokionez, ez dakit, o tematikari dagokionez, edo lehen aipatu duguna, ez, produktuari begira.
Bueno, ez dakit, gai honetan ere aldartea ez da oro har, ez dakit, mugak jartzekoa edo inori ateak istekoa edo esiak jartzekoa kulturaren arloan, ez da. Beste kontua da, jakitea zein den guk aitzurra sartu nahi diogun baratza, ez da. Eta, bueno, niri atzen zaitan, nik uste dut jende askori, guk aitzurra sartu nahi diogun baratza, euskaratik eta euskaraz, ez, Maialenek esan zuen moduan, herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz, hori dela gure balatza, ez da. Eta hori dela, no, guk euskal kulturgintza deitu nahi dioguna, naiz eta nola deitu nahi dion gauza bakoitzari bakoitzak hori autua den, ez da. Zentzurtan, niz naiz ausartzen, ez da, autorizatuta, eta ez diot buelta gehiagoan gai honi, esateko Durangoko azokak nun jarri beharko luken bere zedarria, ez da. Behar bada, izaliteke, idea hon bat, eta behar bada, garaiare izan liteke, ba, baratz horri dagokion esparruan zedarritzeko azoka, behar bada garai batean volumen handiagoa behartzen, eta zenbat gehiago bezen, gaur egun volumena segurazko ia bada azki handia, eta izalitezke horretarako garaiak, baina bueno, ez dakit, ez da aukera bada, dena den, uste gure baratza zein den badakigula, ez da.
Enrique?
Bueno, nik guztiz ados nago, ez dut uste euskera dagoenik oraindik bere kultura festetan ba erdera edo inglesa gauza bera esango nuke, ez, edo alemana bertan onartzeko, ze bueno, azkenean badakigu beinti zein den galtzen ateratzen dena, ez? Oraindik nik uste dut asko egin beharra dagoela euskal kultura munduan, euskeraz idazle gehiago izan daitezen, sortzaile gehiago eta entzule eta irakurle gehiago eta hori izan behar dela helburu. Bestelakoak ere noski ongi etorriak dira, baina horri deitzen zaio la feria del libro, el día del libro, el día del disco, eta beste leku batzutan egiten da, ez?
Tira, Enrique, gaur hemen zaude Euskal Herrian edo...
Bai, Bilbado, egiten... Bilbado irian.
Ah, bai, eski, galdu egiten du, ja, bai. Ze datorren astean nondik sartu behar duzu?
Ez, datorren astean ere Bilbado nago.
Ah, bai, eta Puerto Rico eran ezoaz, ba.
Estatu Libre Asoziatura, bai, noa, Amalauean.
Bai, Amalauean, bueno. Bai. Hortaz, akaso, 19ko aste izango da?
Bai, Amalauean igandean noa arantza, bai.
Ba, nire igual kanpoan izango nahi zekun biok telefonoz egituko.
Bueno, ikusiko dugu hortaz nola moldatzen gaten. Datorren astean Euskal Herrian zarete baini pin, eta, yeah. Bueno, amaitzeko...
Hemen leiotik San Mames ikusten dut, eh? Hmm. Ez da gutxi.
Ez. Jonek esan dakoaren arabera, dientzule batek, lehengo koaren arira, Jon? Euneko altu batean ados nago, hala ere gehien gustatu zaidana, Euskal gizartean oinarri den ideia bakarra edukitzearena izan da, oinarri hori arlo guztietan dago, eta horrek persona, individuo asko, isiltasunean egotea dakar. Besterik gabe, egunon naizan. Mm-hmm. Bueno, ba, hemen txutzeko dugu, eskerrik asko bioi, gaur ere gurekin parte hartzegatik, eta patxada gehiagorekin, naiz eta zuek nahi adinako ez izan. Ba, beste gai hori heltzegatik. Ondo pasaste buru, eh?
Berdin.